Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Pretposljednja stanica Kosova ka članstvu u Vijeću Evrope glasa parlamentarna skupština na sjednici u Strasburu. Ambasadori članica Evropske unije jednoglasno usvojili dopune i izmjene u poglavlju 35 u pristupnim pregovorima sa Srbijom. Glasanje hrvatskih državljana počelo u Bosni i Hercegovini. Sutra parlamentarni izbori u Hrvatskoj. U 7 dana drugo ubistvo žene žrtve porodičnog nasilja na Kosovu. Viši sud u Podgorici odredio pritvor do 30 dana bivšem glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću. Ukrajina oborila 9 ruskih dronova. Izrael pokrenuo diplomatsku ofanzivu na Iran pozivajući 32 zemlje da uvedu sankcije protiv iranske revolucionarne garde i njenog raketnog programa. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa bivši savjetnik za nacionalnu sigurnost SAD-a John Bolton kaže da bi uzvratili ako bi Sjedinjene Države bile napadnute sa više od 320 balističkih projektila, krstarećih projektila i dronova. Intervju poslušajte u našim narednim emisijama. U ovoj emisiji također, sa platoa ispred Skupštine Srbije gdje štrajkuje glađu i optužuje policiju za pretrpljeno nasilje, Andrej Obradović nam je rekao.
Ja sam ovdje u ime svih nas jer to se danas desilo meni, sutra može da se desi bilo kome.
40 godina za ubistvo partnerice u Crnoj Gori. Slušamo Maju Rajičević iz Centra za ženska prava.
Da sa najvećom ozbiljnošću shvate problem nasilja nad ženama koji nikad ne počinje onda kada se ono prijavi, nego je obično praćeno prethodnom istorijom nasilja koja se vrlo rijetko uzima u obzir. U ovom slučaju sud je uvažio i tu istoriju nasilja i misli da je presuda upravo onakva kakva je trebala da bude.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Najprije idemo u Strasburg.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Parlamentarna skupština Vijeća Evrope danas glasa o izvještaju o članstvu Kosova u toj organizaciji. Nekoliko delegata članica Vijeća Evrope sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao smatra da će na sjednici biti moguće osigurati povoljne glasove za Kosovo. Ipak pojedini smatraju da će biti izazovno osigurati dovoljan broj poslanika kako bi se osigurao kvorum za glasanje. Detaljnije će Tijana Radulović.
Parlamentarna skupština Savjeta Evrope će na plenarnoj sjednici u Strasburu u utorak glasati o izvještaju grčke poslanice Dore Bakoyanis u kojem se navodi da je Kosovo ispunilo uslove da postane punopravna članica te organizacije posvećene ljudskim pravima i razvoju demokratije. Za usvajanje je potrebna dvotrećinska većina glasova prisutnih na sjednici. Dan prije glasanja u Strasburu održane su brojne konsultacije. Delegacije Srbije i Kosova ulagale su posljednje napore da ubijede poslanike da u što većem broju glasaju za njihovu stranu, u slučaju Kosova da se odobri pozitivno mišljenje za članstvo, a u slučaju Srbije protiv tog rješenja. Nekoliko delegata članica Savjeta Evrope sa kojima je Radio Slobodna Evropa razgovarao smatra da će na sjednici biti moguće obezbijediti povoljne glasove za Kosovo. Ipak primijećeno je da je u posljednjem trenutku došlo do poteza nekih članica koje priznaju Kosovo kao državu, ali nisu sigurne u podršku prijemu u Savjet Evrope. Biće izazovno obezbijediti prisustvo dovoljnog broja poslanika kako bi se obezbijedio neophodan kvorum. Za to mora biti prisutna najmanje trećina ukupnog broja članova parlamentarne skupštine. Pominje se i mogućnost da određeni broj poslanika uopšte ne učestvuje na sjednici. Ako ishod po Kosovo danas bude pozitivan, onda stvar prelazi u ruke ministara spoljnih poslova Savjeta Evrope, koji donose konačnu odluku da li da prihvate Kosovo kao najnovijeg člana te organizacije. Naredni sastanak Savjeta ministara biće održan sredinom maja, ali se u diplomatskim krugovima šuška da članstvo Kosova možda neće biti stavljeno na dnevni red tog sastanka. To se odnosi i na aktivnost zemalja Kvinte, koje inače podržavaju Kosovo, ali žele da Priština krene ka uspostavljanju zajednica opština sa srpskom većinom. Do posljednjeg trenutka bit će nejasno kako će se glasati i u kom obliku će tekst biti odobren. Za Radio Slobodna Evropa, Tijana Radulović,
Pravo glasanja u Vijeću Europe imaju i delegati Crne Gore, a dan uoči glasanja poslanik Demokratske stranke socijalista Andrija Nikolić u Skupštini je pitao ministra vanjskih poslova Filipa Ivanovića da li će kao ministar vanjskih poslova u komitetu ministara Vijeća Europe glasati da Kosovo postane članica te organizacije.
Tom prilikom će se poslanici ovog statutarnog tijela Savjeta Europe, uključujući i poslanike iz Skupštine Crne Gore, izjasniti o izvještaju o aplikaciji Kosova za članstvo u Savjetu Europe, koji je sačinila izvjestiteljka parlamentarne skupštine Dora Bakojani, a koji je dobio podršku na Komitetu za politička pitanja i demokratiju parlamentarne skupštine 27. marta. Nakon što se parlamentarna skupština Savjeta Europe na plenumu izjasni o ovom pitanju, o svom mišljenju će obavijestiti Komitet ministara. Važno je napomenuti da parlamentarna skupština nije vremenski ograničena u pripremi mišljenja, a u praksi taj proces može trajati od nekoliko mjeseci do nekoliko godina. Budući da parlamentarna skupština Savjeta Europe tek treba da razmatra ovo pitanje i nakon toga dostavi mišljenje Komitetu ministara o članstvu Kosova, odnosno u ispunjenosti neophodnih kriterijuma za članstvo, izjašnjenje o vašem pitanju u ovom trenutku može biti samo u hipotetičkoj ravni. U svakom slučaju, kada pitanje članstva Kosova dođe na dnevni red Komiteta ministara, Crna Gora će slijedeći svoje vanjsko-političke principe uz razmatranje ishoda glasanja parlamentarne skupštine zauzeti svoj stav.
Parlamentarna skupština Vijeća Europe večeras bi trebala da glasa o izvještaju o članstvu Kosova. Đeračina, koliko na izvjesnosti ima?
Pa ona nema neizvjesnosti. Očekuje se da će proći, da će parlamentarna skupština usvojiti pozitivno mišljenje Dore Bakojanis, koja preporučuje ovoj instituciji da upravo usvoji mišljenje, pozitivno mišljenje o članstvu Kosova u Savjetu Europe. U tom smislu nema neizvjesnosti, ali većina neće biti ogromna kako se mislilo na početku. Naime, za usvajanje ovog teksta je potrebno da za glasaju 2/3 prisutnih zastupnika. Oni koji će biti uzdržani se ne računaju, znači brojaće se samo glasovi za i protiv. Međutim, u svetlu sve većih pritisaka na kosovsku stranu da pokrene pitanje formiranja zajednice opština sa srpskom većinom na Kosovu, postoje sada i neki zastupnici koji dolaze od država koje su priznale kosovsku državnost, a da se očekuje da neće glasati za, ili će glasati protiv, ili će biti uzdržani. S tim u vezi je jedna potvrda da je jedan amandman predložen od strane italijanske delegacije, koja traži da se ovo glasanje odloži do trenutka kada Kosovo ispuni ovu obavezu. Trebamo samo da podsjetimo da obaveza koja se odnosi na korake ka formiranju zajednice opština sa srpskom većinom u izveštaju Dore Bakojani se tretira kao pitanje koje se treba razmatrati u postpristupnom procesu. S tim u vezi moram da istaknem da je ovo glasanje danas samo usvajanje završnog teksta i nije obavezujuće za ministre koji tek treba da odlučuju o članstvu Kosova u Savjetu Europe, mada uglavnom ministri se oslanjaju na ono što glasa parlamentarna skupština. Ministri se sastaju samo jednom godišnje, prvi susret je 16. maja i to je prvi trenutak kada bi Kosovo moglo da dobije političko zeleno svetlo i postane članica Savjeta Europe. Doduše, ovo pitanje još nije obuhvaćeno u konačnoj agendi, mada se ne isključuje da se to desi nakon današnjeg glasanja.
Hvala, Đeračina. Bila je ovo dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Đeračina Tuhina, a više o samim dešavanjima u Vijeću Evrope kao i mogućim ishodima glasanja slušajte i u našim narednim emisijama tokom dana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Bosni i Hercegovini su danas otvorena birališta za izbore u Hrvatskoj, zakazane za 17. april, jer glasači u dijaspori mogu glasati i dan ranije. U Mostaru je glasao i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović.
Kako izborna šutnja, ja ću kazati ovako, da sam s radošću glasovao, zna se jel kako, i veselim se da se nastavi kontinuitet vlade gospodina Plenkovića, koji 8 godina napravio izuzetan iskorak i dao šansu i Bosni i Hercegovini, pa i hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, prije svega na našem europskom putu, jedne unutarnje stabilnosti, obzirom da je danas imamo vrijeme potpunih iskušenja u svakom smislu riječi, ja sam siguran da ćemo mi to na pravi način odgovoriti, tako da evo, Želimo da ovi izbori prođu u Bosni i Hercegovini na primjeren način kako je to ovdje.
Pravo glasanja hrvatskim izborima u BiH ima više od 330.000 birača. Vijeće ministara BiH je 25. marta dalo saglasnost za organizovanje glasanja državljana Hrvatske koji borave na teritoriji BiH na izborima za Hrvatski sabor. Iako je ranije bilo najavljeno da bi zbog izbora u Hrvatskoj BiH mogao biti neradni dan, do toga nije došlo. A evo što o tome kaže Dragan Čović.
Ja sam rekao da će biti svetkovina, čini mi se da je svetkovina. Tako da svako može uzeti sebi slobodu, da današnji dan ima slobodan i sutra. Učinili smo sve evo, da imamo adekvatne uvjete. Danas na Ekonomskom filozofskom fakultetu naši amfiteatri ovdje su funkcije konzulata. Tako da mislim da je najvažnije da svako od naših ljudi koji želi glasovati to može uraditi kao normalan svijet. Obzirom da je radni dan, to je bilo puno izazova, stavljen je radni dan, od čega je to neko radio ne znam, ali upravo odgovor pravi će biti na to da nas izađe dvojstruko više nego prošli put i da pošaljemo vrlo jasnu poruku.
Hrvatski sabor ima 151 zastupnika, njih 140 bira se u 10 izbornih jedinica, 3 u dijaspori biraju hrvatski državljani sa prebivalištem u inostranstvu, a 8 pripadnici nacionalnih manjina. Svi koji imaju hrvatsko državljanstvo, žive u BiH, moći će glasati za 3 zastupnika iz dijaspore. Više o parlamentarnim izborima u Hrvatskoj moći ćete čuti sutra u našim emisijama kada se i u ovoj zemlji održava glasanje, a do tada poslušajte kako su hrvatske parlamentarne izbore u Zagrebu komentarisali Saša, Kata, Ankica i Marina.
Glasiću za SDP jer se borim protiv korupcije, da nama mladima bude lakše, da prestane iseljavanje iz Hrvatske i za starije, da se mirovine podignu, plaće i sve ostalo.
Za rijeke pravde.
Zašto?
Zato što želim da se dese promjene i da bude bolje, da moja unučad sutra ne mora ići van iz ove lijepe zemlje.
Za HDZ, za Davora Božinovića, jer se pokazao kao dobar ministar i dobar čovjek.
Glasat ću za Hrvatsku demokratsku zajednicu, zato što su spremni za sve izazove.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je u organizaciji Atlantske inicijative održana konferencija Navigiranje kroz geopolitički odnos NATO-a i Europske unije na Zapadnom Balkanu, u kojoj je naglašeno da većina građana u Bosni i Hercegovini podržava ulazak u NATO savez. Korupcija, nasljeđe sukoba i složen politički sistem navedene su kao prepreke koje utiču na NATO put, ali je naglašeno da se operativne aktivnosti na terenu nastavljaju uprkos unutrašnjim političkim neprilikama. Detaljnije Kristina Gađe.
Istraživanje Atlantske inicijative o geopolitičkom odnosu NATO-a i Europske unije na Zapadnom Balkanu, na kojem se radilo prošle godine, pokazuje, kako je kazala voditeljica istraživanja Majda Halilović, da građani, iako većinski podržavaju NATO put, nisu dovoljno informirani, te na osnovu toga donose svoje mišljenje o NATO-u i Europskoj uniji.
Uradili smo veliko istraživanje sa 1004 ispitanika širom Bosne i Hercegovine na različitim lokacijama, ali isto tako smo uradili 11 fokus grupa. Važno je to da se na pravi način informiramo, da ne odlučujemo na osnovu nekih predrasuda, na osnovu samo emocija i osjećanja, već da zapravo odlučujemo na osnovu promišljanja šta je dobro za Bosnu i Hercegovinu, šta će nam donijeti ulazak u NATO, koji su to sve benefiti i nekako na taj način da donosimo odluke informirano.
Dimitar Bečev, viši analitičar Carnegie Europe i predavač na Oxford fakultetu, rekao je da su korupcija, nasljeđe ratnog sukoba i ruski utjecaj, prepreke i problemi zajednički zemljama Zapadnog Balkana, a koje znatno utječu na NATO put.
Znate, u našem regionu je uvek taj problem sa korupcijom, recimo i u regionu Zapadnom Balkanu, pa i to ostaje neki strukturni izazov i nije jednostavna stvar i po meni treba da radi civilno društvo, da ima neki napor iznutra, da se uspostave dobre institucije koje funkcionišu. Imate probleme sa statusom, sa nasljeđem ovih sukoba i ratova koji su dogodili, nažalost, u Bosni. I kao treće, što sam ja rekao o kompletnom planu da je Rusija radi tu ulogu, kao je revizionistička snaga koja traži neku reviziju regionalnog poretka u Evropi.
Jasmin Ahić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, kazao je da napredak prema članstvu NATO saveza i Europske unije ne treba koristiti za unutrašnja politikanstva i pohvalio operativne vojne i sigurnosne procese u Bosni i Hercegovini.
Ono što možemo vidjeti na operativnom planu, a kada su u pitanju zaista operativne aktivnosti prvenstveno Ministarstva odbrane, Ministarstva sigurnosti, ali i institucije vlasti Bosne i Hercegovine, i bez obzira na unutrašnjo političke prilike ili neprilike, ovaj segment, znači participacije, odnosno provedbe operativnih aktivnosti, kako onih na vojnom, odbranbenom ili sigurnosnom planu, ne smije se dovesti u pitanje.
Predavači su naglasili da je akademska i ekspertska diskusija s predstavnicima iz regije potrebna kako bi se i studentima kriminalistike i kriminologije koji će sutra biti u oružanim i policijskim snagama Bosne i Hercegovine pokazalo da bez obzira na politički utjecaj, put ka NATO-u i Europskoj uniji se mora nastaviti. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Hiljade Gruzijaca protestovalo je na ulicama glavnog grada Tbilisija naveče 15. aprila nakon što je u parlamentu ponovo predstavljen prijedlog zakona kojim se od organizacija koje se finansiraju iz inostranstva traži da se registruju pri vladi. Vladajuća stranka prethodno je podržala kontroverzni prijedlog zakona o tako zvanim stranim agentima prošle godine, a zatim ga je povukla zbog masovnih protesta.
slobodnaevropa.org.
U posljednjih 5 dana na Kosovu su se desila 2 rodno zasnovana ubistva žena. Posljednje danas kada je u Peći muškarac iz vatrenog oružja ubio svoju suprugu. Od 2010. godine na Kosovu je ubijeno 57 žena. A Viši sud u Podgorici osudio je jučer Ilira Đokaja na 40 godina zatvora zbog ubistva bivše partnerice 19-godišnje Šejle Bakija 30. septembra 2021. godine u Tuzima na domak Podgorice. Đokaj tada ranio i njenog oca Šabana, a sve se dogodilo ispred njihove porodične kuće u prisustvu porodice. Potom je pobjegao, a policiji se predao 4 dana kasnije. Odbrana Đokaja je nakon izricanja kazne najavila da će se žaliti na presudu apelacionom sudu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šepanović.
Pred Višim sudom u Podgorici suđenje Iliru Đokaju za ubistvo Šejle Bakije trajalo 3 godine i 7 mjeseci. Sud je danas u obrazloženju naveo da je riječ o jedinstvenoj presudi za 3 krivična djela. Teško ubistvo, ubistvo u pokušaju i nedozvoljeno držanje oružja i izrekao mu jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora. Sudija Veljko Radovanović je naveo i da je Đoka iz niskih pobuda i osjećaja sebičnosti ubio 19-godišnju Šejlu. Branilac Đokaja, advokat Srđan Lješković, je najavio da će se žaliti na prvostepenu presudu Višeg suda. Odbrana smatra da je sud presudu donio uslijed pritiska od strane nevladinog sektora i institucija sistema koje su se oglasile nakon ubistva.
I smatram da je ova presuda i donesena u jednom vidu putem pritiska na kasno 40 godina. Naravno da ćemo izjaviti žalbu.
Tužilaštvo je tokom suđenja tražilo maksimalnih 40 godina zatvora za teško ubistvo iz niskih pobuda uz činjenicu da je Đokaj pobjegao nakon što je ubio Šejlu. Tužilaštvo je tražilo i da sud prilikom određivanja kazne ima u vidu da je Đokaj ranije osuđivan. Naime, Šejla je mjesec dana prije ubistva prijavila policiji Đokaja zbog prijetnji u porodičnoj kući, ali je to Podgoričko osnovno tužilaštvo kvalifikovalo kao prekršaj, a ne krivično djelo. Zbog toga su 3 dana nakon ubistva Šejle u Podgorici organizovani protesti, sa kojih je dio ženskog nevladinog sektora predvođen Centrom za ženska prava optužio pravosuđe da nijesu preventivno djelovali nakon prijave prijetnji. Osnovno tužilaštvo je tada odbacilo optužbe navodeći da se, citiram, te prijetnje po zakonu isključivo prekršajno kažnjavaju, a da oni gone učinioce krivičnih djela. Kraj citata. Nakon današnjeg izricanja presude, advokatica porodice Bakija Tijana Živković je kazala da je kazna kakva takva satisfakcija porodici Bakija. Ocijenila je i da je presuda zasnovana na dokazima. Maja Rajčević iz Centra za ženska prava rekla je da svaka presuda ustanovljuje sudsku praksu. Ona vjeruje da će ova presuda biti putokaz sudijama da sa najvećom ozbiljnošću shvate problem nasilja nad ženama.
Da sa najvećom ozbiljnošću shvate problem nasilja nad ženama, koji nikad ne počinje onda kada se ono prijavi, nego je obično praćeno prethodnom istorijom nasilja koja se vrlo rijetko uzima u obzir. U ovom slučaju sud je uvažio i tu istoriju nasilja i misli da je presuda upravo onakva kako je trebala da bude.
S druge strane, advokat Ilira Đokaja, Srđan Lješković, je kazao da sudovi olako donose kazne od 40 godina zatvora.
Naravno da ćemo izjaviti žalbu, posebno što je svaki naš zahtjev za izvođenje dokaza odbijen, jer smatramo da dokazi koje smo mi predložili, da smo ih izveli, da sigurno je da bi presuda bila sasvim drugačija.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U posljednjih 5 godina u Crnoj Gori je prema podacima Centra za ženska prava bilo 15 slučajeva femicida. Da je trend rasta broja ubistava žena i rodno zasnovanog nasilja veoma zabrinjavajući, ocjenjuje se i u izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore u 2023. godini. Istovremeno, sudska praksa pokazuje da nasilje nad ženama u više od 80% slučajeva završi prekršajnom kaznom. Od tog broja petina je uslovnih, a trećina novčanih kazni. Zatvorske se rijetko izriču u nešto od više 10% slučajeva. O svemu ovome moći ćete čuti i više u našim narednim emisijama.
Kako prijaviti nasilje u Crnoj Gori? U Crnoj Gori djeluje nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici 080 111 111. Linija je besplatna, anonimna i dostupna 24 sata dnevno. I nevladina organizacija Sigurna ženska kuća pruža sveobuhvatnu podršku ženama i djeci žrtvama nasilja u porodici u Crnoj Gori kroz usluge skloništa, savjetovanja, psihološke i pravne pomoći. Broj Sigurne kuće je 069 013 321. Besplatnu pravnu pomoć pruža i Centar za ženska prava na broj 020 664 193. SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja u Podgorici je 020 232 254. Nevladina organizacija Bonfide Pljevlja također pruža sklonište za žene i djecu žrtve nasilja na broj telefona 068 450 140. U Crnoj Gori u svim osnovnim sudovima postoje nadležni za besplatnu pravnu pomoć za žene žrtve nasilja. Nasilje se u Crnoj Gori može prijaviti na broj policije 122. U Crnoj Gori je 2013. godine stupila na snagu Istanbulska konvencija, međunarodni sporazum Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Cilj konvencije je nulta tolerancija na nasilje. Uprkos Istanbulskoj konvenciji i zakonskim okvirima, rodno uslovljeno nasilje je i dalje sve prisutno. Više o načinima zaštite, ali i iskustvima onih koji su preživjeli rodno zasnovano nasilje, čitajte u rubrici Ženske sjenke, Radija Slobodna Evropa.
Pet dana Andrej Obradović štrajkuje glađu pred zgradom Skupštine Srbije u Beogradu sa zahtjevom da se kazne policajci koji su ga, kako tvrdi, tukli i seksualno zlostavljali jer je gej. Više od 2 mjeseca proteklo je od tog događaja, ali do danas odgovorni nisu kažnjeni. Iz Beograda slušamo Zorana Glavonjića.
Mladi Andrej Obradović od petka 11. aprila na beogradskih 30 stepeni sedi na trotoaru pred zgradom najviše institucije Srbije. Uzima samo vodu zahtevajući da se procesuiraju dvojica odgovornih policijskih inspektora.
Hitno krivično gonjenje i udaljavanje sa radnog mesta do okončanja procesa, identifikacija svih NN lica, odnosno specijalnih jedinica i ostalih koji su bili pod maskama.
Da izađe na ulicu i upusti se u protest opasan po život, nateralo ga je to što institucije nisu na vreme reagovale na zlostavljanje koje je doživeo od, kako kaže, policije Novog Beograda, koja je 14. februara došla u stan u kom živi sa drugaricom po dojavi da se tu nalazi droga. Kada nisu našli to što su tražili, jer toga nije ni bilo, počeli su torturu nad nama nakon što su u drugoj sobi vidjeli LGBT obeležja, kaže Andrej Obradović.
Ja sam ovdje u ime naroda i u ime svih nas koji smo svakodnevno ugnjetavani, ponižavani, udarani, maltretirani.
Prvo osnovno javno tužilaštvo saopštilo je za Radio Slobodna Evropa da postupa po krivičnoj prijavi i da proverava navode o policijskoj torturi. Treće osnovno javno tužilaštvo navelo je za RSE da je 11. aprila od sektora unutrašnje kontrole MUP-a Srbije zatražilo informaciju da li je policija postupala po zakonu. Dok institucije čekaju, građani, pojedini službenici Skupštine Srbije i poslanici obilaze ga nudeći mu pomoć.
Ja ću ti doneti, ako nemaš ništa protiv, jednu kremu, može, vidim da se zgore.
I samo tečnosti ti. Sve ćeš da prebrodiš, može organizam, ali nemoj bez tečnosti.
Pijem tečnosti. Ali makar malo da nakapješ limuna samo, mislim da to nije loše.
Kad imaš priliku, lezi malo odmori ovaj.
Andrej Obradović naglasio je da njegov protest nije politički i da se ograđuje od eventualnih pokušaja politizacije.
Ja ovde nisam samo u moje ime, ja sam ovde u ime svih nas. Jer to se danas desilo meni, sutra može da se desi bilo kome.
Poslanik Zeleno-levog fronta Aleksandar Jovanović pozvao je na licu mesta predsednicu parlamenta Anu Brnabić, prvu visoko rangiranu političarku istorije zemlje koja se javno deklarisala kao gej osoba, da siđe iz svog kabineta i razgovara sa mladićem u štrajku.
Da dođe ovog dečka, pita kako je pre svega, a oni koji su ga tukli i maltretirali, da im poručimo da će kad tad morati da odgovaraju za to što su uradili. I sve njih koji upravljaju ovom zemljom, koji su ovog dečka doveli dotle da mora da štrajkuje glađu, da bi se borio za svoja prava.
Andrej Obradović kaže da čeka institucije.
Ja sam tu u suštini do ispunjenja mojih zahteva, jer druge mi nisu ostavili sem ovog.
Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa da li će obići Andreja Obradovića i kako komentariše njegov slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vlada Brčkog distrikta ove godine za poticaje poljoprivredne proizvodnje izdvojit će ukupno 16,5 miliona konvertibilnih maraka, što je za 2 miliona više u odnosu na prošlu godinu. Ovo će biti i do sada najveći iznos, a cilj je ublažiti negativne uticaje na tržištu repromaterijala, inflaciju i posljedice klimatskih promjena. Slušamo Zorana Matkića.
Gradonačelnik Brčkog distrikta Zijad Nišić kaže da brčanske vlasti u potpunosti razumiju nevolje brčanskih poljoprivrednika i nepredvidive troškove proizvodnje s kojima se posljednjih godina suočavaju.
Treba amortizirati te operativne troškove, održati produktivnost, likvidnost i konkurentnost poljoprivredne proizvodnje. Treba obezbijediti kontinuitet kvaliteta i kvantiteta primarne proizvodnje, zatim preradu i plasmana proizvoda na tržište. Ovim mjerama treba unaprijediti kvalitet života u ruralnim područjima.
Otvaranjem pregovora Bosne i Hercegovine s Europskom unijom stvoreni su i dobri preduvjeti za dobivanje značajnih sredstava iz predpristupnih fondova Europske unije. Ovo će uveliko podići kvalitet poljoprivredne proizvodnje, a tome svakako ide u prilog i izrada novog pravilnika o poticajima u Brčkom distriktu, dodaje Nišić.
Ono što ovaj pravilnik sadrži, a nije bilo u prethodnim godinama kao novitet, jeste povećanje podsticaja za 10% za sve oblike proizvodnje. Ona se desila posljednji put prije 7-8 godina. Sem podsticaja za uzgoj krava, gdje smo obezbijedili 200 maraka po jednom grlu kao uvećanje. Prošle godine smo obezbijedili 1 milion maraka za takozvano regresirano gorivo. To je bilo prvi put u istoriji Brčkog distrikta. Ove godine također planiramo 1 milion maraka za te potrebe.
Predstojnik odjela za poljoprivredu u brčanskoj vladi Milenko Ninković naglašava da su ovogodišnji poticaji povećani u svim sferama poljoprivredne proizvodnje.
Tako da su oni zagarantovani iznosi koji su bili do sad 20.000, sad su uvećani na 22.000, maksimalni iznos sa 25 na 27.500. Za fizička lica u sistemu PDV-a to je isto tako uvećano 10%. 30.000 je bio zagarantovan iznos i za pravna lica zagarantovan iznos je bio 40.000, sve je tu uvećano za 10%. Također su uvećani maksimalni iznosi što mogu ostvariti i pravna lica i fizička lica u sistemu PDV-a.
Ninković je pozvao poljoprivrednike koji su pretrpjeli štetu uslijed nedavnih olujnih vjetrova da istu prijave odjelu za poljoprivredu brčanske vlade. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Matkić.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, platformi X, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu kao i na YouTube te Apple podcastima. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.